cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje pod naslovom Ukidanje slobode, koje je održao Jerej Gligorije Marković, duhovnik specijalne zatvorske bolnice pri Centralnom zatvoru u Beogradu 12. oktobra u sali Patrijaršije u Beogradu.
Tema predavanja koje je održano u sali Patrijaršije u Beogradu u utorak veče 12. oktobra bila je sloboda. Jerej Gligorije Marković, duhovnik specijalne zatvorske bolnice pri Centralnom zatvoru u Beogradu, održao je predavanje pod naslovom Ukidanje slobode. Ovo predavanje na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u Patrijaršiji prvo u ovom jesenjem ciklusu organizovalo je versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U svom izlaganju Jerej Gligorije Marković počeo je od svog iskustva iz zatvorske bolnice u Beogradskoj Bačvanskoj ulici, u kojoj je smešteno više od 600 zatvorenika, bolesnika, najviše zavisnika od droge. Priča o bolesnicima u zatvorskoj bolnici samo je poslužila kao polazište za hrišćanski, teološki i filosofski pristup tako ozbiljnoj temi kao što je sloboda sagledana u svojoj celovitosti. Jerej Gligorije Marković govorio je između ostalog i o onom momentu kada pojedinci, kidajući veze sa Bogom, sami sebi ukidaju slobodu. Govorio je o slobodi iz perspektive sadašnjeg vremena. Predavača Jereja Gligorija Markovića najavio je i predstavio Jerej Vladimir Marković, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Tu smo došli da zajedno podelimo ne samo moje to svešteničko iskustvo, odnosno iz te perspektive duhovnika u specijalnoj zatvorskoj bolnici, koji bih rekao da je u stvari dopolniteljno sa onim što doživljavam i na parohijskoj službi, ali je suštinski da je to u stvari iskustvo hrišćanina koji živi u ovome veku, u ovome trenutku, u gradu Beogradu, u Srbiji. Ja ne mogu da govorim o hrišćaninu u Njujorku, ali mogu govorim o onom hrišćaninu koji ovde živi trenutno, a to sam ja. Mada iskustvo hrišćana upravo nadilazi svaki trenutak i svako mesto postojanja, zato što prebivamo u onome koji je došaoši u određenom trenutku, nadišao taj trenutak i odveo nas na ono u čemu smo mi, znači i zašto smo stvoreni. I to nije jedan marketing ili ova, kako se zove, rečenica koju stalno ponavljamo, već je to za nas koji živimo u Hristu, znači svakodnevni opet i svakodnevni doživljaj, i kao što neko ko je zagrizo neku voćku slatkonosnu i ukusa predivnog, može drugome samo opisno da pokuša da dočara kako je to zagristi, tako u stvari biti hrišćanin je ta slast koja mora da se proba da bi mogla da se predstavi jasno svome umu i svome srcu. Sad, znači, kad kažem da sam duhovnik u specijalnoj zatvorskoj bolnici, ja prevashodno kažem da to doživljam kao službu hrišćanina koji, znači, naravno primivši svešteni čin, dobio sam posebne, znači, zadatke i posebnu službu, i jedna od tih jeste da razgovaram sa onima koji su zatvoreni u zatvoru koji mi svi ovde poznajemo kao centralni zatvor. Prvo bih htio da vam kažem, znači, da nepunih 5 km odavde, 6, eto tako, prilike, to je ta razdaljina, znači, nalazi se oko 600 ljudi koji su sakupljeni iz čitave Srbije, koji se tamo nalaze na izdržavanju zatvorske kazne uz meru lečenja. Mera lečenja zavisnosti od narkotika i mera lečenja zavisnosti od alkoholizma, kao i oni koji se nalaze, to se takozvana forenzička psihoterapija, odnosno to su ljudi koji su izvršili ubistvo i višestruko ubistvo i tamo se nalaze na izdržavanju kazne pod određenim medikamentima, odnosno pod određenim medicinskim nadzorom. Znači njih se preko 600 nalazi u uslovima koji i kapacitetima koji su daleko ispod toga, odnosno predviđeni su mnogo manji broj ljudi, i što se tiče broja zaposlenih, tamo koji ih obslužuju, prevashodno mislim na lekare i na vaspitače, socijalne radnike, psihologe, ali mislim i na zatvorsko osoblje, tako da se oni nalaze, pa mogu bih da kažem, u nečemu čime mi je samim ne samo ukinuta sloboda time što su u zatvoru, nego se još dodatno ukida ono što bi trebali tamo da imaju. Ali ono što je meni važnije od svega toga, to je kada bih u vidu crnog humora i nekog takvog crnohumornog vica, da bi me neko pitao pa kako je oče tamo, ja bih rekao da mi je tamo isto kao i napolju, samo što mi je za nijansu lakše, zato što tamo ljudi se nalaze pod terapijom i jasno im je predočeno šta su učinili. Naravno, to jeste crni humor, ali ako pogledamo, znači kada hodamo ulicom i kada se polazimo kroz naše gradske parkove, u saobraćaju i osvrnemo se oko sebe, mi vidimo da, odnosno ja vidim, a nadam se da i drugima Gospod otvori oči da vidimo to, da isti ti ljudi koji su u zatvoru nalaze se i napolju, samo još nisu stigli u zatvor, odnosno problemi koje imaju oni koji su u zatvoru su isti kao problemi oni koji su napolju, samo što su ovi još dobili određenu meru izdržavanja. I tu dolazimo do jedne te tačke prekopa u kojoj možemo da konstatujemo da nisu oni u zatvoru i da im je ukinuta sloboda, znači spolja, zato što i ovi koji su van zatvora i nije im ukinuta ta vrsta slobode, jesu oni koji praktično slobode nema jer se nalaze u kanđama istih zavisnosti kao oni koji su u zatvoru. Ne znam da li me razumete što tačno želim da kažem. Želim da kažem da oni koji su se našli u zatvoru se našli tamo samo usled toga što je otkriveno ono što čine i što su zbog toga, znači pod određenom merom osuđeni i završili su u tim zidinama zatvoru u Bačvanskoj, dok se spolje nalazi ogroman broj onih koji isto to čine i još nisu završili tamo. Pričamo, naravno, ovo nije poziv da svi završe tamo, nego je samo jedno razmišljanje o tome da u stvari i oni unutra i oni spolja nemaju istu vrstu slobode. E sad, čime su izgubili tu slobodu? Sad, pošto je tema ovoga predavanja, treba bude ukidanje slobode. Mi bi smo naravno trebali logički da razmislimo prvo šta je to sloboda i ako primetite, to je jedan pojam kojim nas, uslovno rečeno, tuku od dana kada se rodimo, ali je naročito u ovom veku prisutna i u stvari počela onako intenzivno da se na taj način koji danas upotrebljava u 19. veku. Time želim da kažem da nekada kada su ljudi, kada pogledamo šta se smatralo pod slobodom i ovo šta danas mi smatramo pod slobodom i ono šta nam prezentiraju da je sloboda i da je to jedna civilizacijska tekovina pre svega, mi možemo da vidimo da u zavisnosti od različitih društava sloboda se različito tretirala, ali ja bih rekao da su to samo spoljašnje forme slobode. I ako bismo mi pogledali sad, na primjer, šta negde o slobodi se govori, onda bismo videli našli bismo na termine sloboda govora, sloboda ovo kako se zove etosa, odnosno naroda, onda etnosa, odnosno naroda, sloboda izražavanja, sloboda upotrebe jezika, pa ne znam sad ako krenemo kroz svaku sferu, mi bismo videli kako se ta sloboda manifestuje, da se ona manifestuje tako što svaki put se kaže da čovek može da izrazi to i to i to i to. Pa, na primjer, ako pričamo o jeziku, znači da može da koristi jezik nacionalne grupe koje pripada, pa ako pričamo o toj nacionalnoj slobodi, da može da se okuplja oko onoga što je nacionalna istorija, oko svojih, pa sad vidite, svedoci smo toga jer je to vek u kome živimo, i naročito intenzivirano poslije 20 godina da nam se te slobode prezentiraju na način da su u stvari one najveće i jedina vrednost koju imamo. Međutim, ako se okrenemo ka onome što sam rekao malo pre, mi vidimo da što sam pričao o slobodi oni koji su u zatvoru i oni koji su na polju, mi vidimo da sloboda nekako ni u jednom od tih slučajeva ne predstavlja spoljašnju formu, jer na polju su ljudi na slobodi, unutra su nisu na slobodi, opet i jedni i drugi nisu slobodni. Tako da mi možemo da vidimo da u stvari sloboda predstavlja određenu kategoriju postojanja i određenu kategoriju ovoga, pre svega pripadnosti, onoga što pripada samom čovekovom biću, onome šta je on. E sad, zašto je to bitno za nas hrišćane? Zato što mi slobodu na drugi način i izražavamo i doživljavamo i proživljavamo. I ukoliko bismo se vratili onome što je naša hrišćanska praksa i naravno našim sveštenim knjigama, mi bismo videli kako ovo što sam ja pričao sad kao našu svakodnevnicu, kako to je zabeleženo i kako to, znači od samo onog dana stvaranja čoveka je nama dato, šta je naš poziv. Ovo je praktično jednu digresiju sada pravim, a to je da kada vi govorimo o tome da je čovek slobodan, znači mi hrišćani uvek kažemo jeste, čovjek je najslobodniji jer čovjek ima neki izbor koji može da izvrši i odmah govorimo o toj ikoni Božjoj koja je u čovjeku i vekovima su sveti oci razmišljali, govorili i promišljali o ikoni Božjoj u čovjeku i ima različitih njihovih stavova, definicija, ali se svi slažu u jednome da je ta ikona koja se u čovjeku projavljuje kao Božji stvaralački akt kojim je on sebe uneo u njega, jeste ta čovekova sloboda. I sad, šta je ta čovekova sloboda u tom smislu našem sveštenom, bogoslužbenom, hrišćanskom, onom suštinskom? Kada pogledamo one prve stranice Svetoga pisma i kada govori o stvaranju čoveka u Mojsijevoj prvoj knjizi, pa sad kaže da je Bog stvorio čoveka i gde ga je stavio i kako mu je sve podredio i sad mu rekao, evo ti sad, onako parafrazirano govoreći, čini šta hoćeš ovde, znači na tobom je svaka vlast, znači, odnosno pod tobom je sve, samo nemoj od ovoga da diraš. I sad mi se upitamo kakva je to sloboda ako mu je samo rečeno da od toga ne diramo i tu dolazimo do prve ključne tačke, da čovjek pošto je stvoren, od samog svog početka ima jedno ograničenje u svojoj slobodi, a to je upravo to što je on stvoren. I da ta njegova stvorenost diktira način na koji će on u potpunosti realizovati svoju slobodu. Znači, u tom momentu čovjek gleda Boga potpuno licem u lice, jednostavno sa drugim, i on ima poziv da prebiva sa Bogom. Što se dešava? Dešava se ta takozvana zmijina prevara u kojoj čovjek poseže za onim što mu je rekao Bog, nemoj to da diraš, to mu, samo da odmah razgraničimo. To mu nije rečeno tako da će on pretrpeti neku kaznu ili da bi mu neka zabrana bila, nego ako se vratimo na sam taj početak da je sve dobro i da je Bog stvorio svet potpuno iz svoje volje, a mi danas nakon dolaska Hristovog znamo da ta volja znači Božju ljubav u kome je Bog uzrok postojanja svega i njegova želja da se prebiva u toj dobroti u kojoj on prebiva, mi onda shvatimo da sve to što nam Gospod daje kao neku zapovest od samoga početka, u stvari predstavlja ljubavni čin Boga prema nama i staranje za naše zdravlje. Zato što ako pogledamo sad pojam zdravlja, šta bi bio u čovjekovom postoju, to je u stvari da čovjek stremi ka životu, jer zdravlje je nešto zahvaljujući čemu smo živi. Kada se zdravlje gubi, kada se gasi, onda čovjek gubi i svoj život. E sad, znači ta zapovest koja nam je data kao staranje o našem zdravlju nam otkriva to da mi ne možemo u potpunosti da ostvarimo svoju slobodu već od samog tog prvog dana iz jednog jedinog razloga, samo zato što smo stvoreni. Tako stvoreni, slobodu možemo da ostvarujemo jedino u odnosu sa Bogom. Sve nakon toga je upravo istorija palog čovečanstva i ostvarivanje slobode u okviru tog palog čovekovog stanja. I ako vi pogledate šta se onda dešava, onda se dešava da u tom palom stanju čovek upravo svoju slobodu gubi na taj način što se vezuje za sve ono što se nalazi oko njega na pogrešan način. Znači, šta je padom pokidano? Pokidane su veze čoveka sa samim sobom, sa svetom u kome živi i sa okruženjem, i pokidane su veze sa Bogom. Svaka od tih veza mora da se obnovi. I Gospod onom izabranom narodu, odnosno već, znači, nakon izgnanja iz raja, znači Adamu i njegovim potomcima, Gospod daje određene zapovesti u onom smislu u kom sam rekao, staranja za zdravlje i maksimalnog ostvarivanja čoveka. I ako vi pogledate, sad na primjer jedan klasičan primjer borbe za slobodu, a to je bilo, kako kažemo da su Jevreji, odnosno izabrani narod Izraela, kako je izašao iz Egipta, to je znači bilo, znači izlazak u slobodu. Šta je moralo pre toga sve da se desi? Oni su morali upravo sve ono što su, zašto su bili vezani, da se odvežu od toga da bi ostvarili svoju slobodu. Jer sad mi to uvijek da posmatramo, pa kažemo tako, neki Egipćani su neke mučene Jevreje tamo gnjavili, nisu htjeli da ih puštaju i oni su im svašta nametali, a onda je došao Gospod i spasio. A nije to baš tako, zato što su ti Jevreji tamo borili 400 godina. I sve ono što su Egipćani radili, oni su prihvatili. Prihvatili su i njihove žrtve, i njihove zakone, i njihov način života, i svaki zakon koji je tamo vladao, oni su prihvatili. Tek kada je postalo njima neudobno u tome, oni su poželjeli da se to promeni na neki način. I onda kroz onih 9 onih pošasti, Gospod upravo kida svaku od tih veza koji imaju Jevreji sa njima, da bi na kraju sami morali da uspravo sa onim što je ključno egipatsko, to je taj to jagnje isto, koji u stvari praslika Hrista u tom momentu, ali vrlo bitno za taj način života koji je postao u Egiptu, da ga sami oni prinesu i da namažu njegovu krv. Da pokažu da su spremni da slede svoga Gospoda koji će poslati anđele i koji će ih spasiti. I mi u stvari vidimo da od samog tog momenta stvaranja i pada, čovjek je sam taj koji sebi ograničava slobodu. I da u stvari veze koje čovjek pravi su one veze koje mu je ograničavaju. Zato kada sam, da se vrati na početak onoga što sam pričao, kada govorimo o tim ljudima u zatvoru sa kojima čovjek kada razgovara i kada razgovara sa ovima koji nisu u zatvori, vidi da su to isti problemi. Zašto? Zato što su veze koje su načinjene sa samim sobom i sa svetom oko sebe iste. Da su to iste zavisnosti, pa sad da li je čovjek zavistan od heroina ili je zavistan od pohovene šnicle, to je zavisnost. I koliko god to izgleda da ja banalizujem stvari, one uopšte nisu takve. Zato što jedan gurman sladostrasnik isto tako može da bude zavistan od te hrane i da bude pozvan da bi se izlečio, da prekine tu vezu, kao onaj koji se nalazi na određenim drogama. Tako da ja lično kao neko ko sa njima stalno razgovara, ne prihvatam činjenicu da neko ko nije probao drogu ne može da sebi predstavi i da ima u svojoj svesti kako je to kada ti imaš krizu. Od duvana je 6 puta jača nikotinska kriza nego heroinska kriza. Intenzivnija, ne traje duže vremenski, ali je intenzivnija. I to je isto zavisnost koju čovjek ima. Svaka zavisnost predstavlja u stvari ono što ima koren u onom prvome danu i onome posezanju. Kada se sa onim okruženjem u kome se čovjek nalazio, kida prava veza koju mu Bog pokazuje kakva treba da bude. Sve upotrebljavaj, ali da bi ti sve bilo na korist i da bi ti sve bilo na tvoj napredak, samo ne smeš od onoga da diraš. Ne zato što ću te ja tući i zato što ću te gnjaviti, nego zato što ćeš sam sebe upropastiti. Jer u tom momentu čovjek poznaje da je stvoren. E sad, ta stvorenost koja mu, znači od samog momenta je ono što mu uslovljava njegovu slobodu, u tom palom stanju mu diktira celokupne odnose sa tvorevinom. Zato što ta stvorenost od samog početka nam pokazuje da nikako nismo slobodni. I da to što nam se prezentira kao neki poziv na slobodu, ja kažem, u ovom okruženju fizičkom u kome se nalazimo, pa pod fizičkim okruženjem smatram i zakone države i zakone, ne znam, medicine, mi vidimo da nismo slobodni, evo iz samo, ako malo pogledamo, kad smo gladni, nervozni smo, kad smo siti, spava nam se, kad nas bole noge, ne možemo stojimo, kad ostarimo, onda nas stalno bole noge, bole nas krst i stalno moramo sebe da održavamo i stalno moramo da nešto u sebe dodajemo da bismo mogli da funkcionišemo, a dodajući stalno propadamo, zato što vidimo kod svetih otaca upravo taj moment koji u stvari čini nama koji živimo u Hristu da shvatimo da te stvari koje recimo sadašnja medicina otkriva, One su bile poznate njima ne na način terminologije koju mi danas znamo, ali na onaj način suštine čovjekovog funkcionisanja, upravo zbog toga, zato što im je Gospod otvarao umove da mogu da vide. Pa ne znam, kada Sveti Maksim kaže da upravo zbog tog prometa, odnosno ulaza, izlaza materije, čovjek se troši i propada i umire, mi danas znamo da usred, znači, tih razlaganja slobodnih radikala, namirnice koje unosimo, naše telo se troši i mi jednostavno naše ćelije stare i da neminovno umiremo. Znači, suštinski je, zbog tih veza kojima smo uslovljeni, mi stalno ne možemo da ostvarimo tu svoju slobodu. Sad, kada bih, to je jedan od nivoa, znači, na kome nismo slobodni. Drugi bi bio da u stvari šta znači da mi možemo da ostvarimo našu slobodu. Znači, bez obzira ovo malo pre što sam rekao, kada pogledamo kroz ove termine koji se javljaju, pa kada sam pričao sloboda govora, sloboda, ne znam, izražavanja, sloboda određenog naroda, mi u stvari pogledamo da u stvari svako realizovanje slobode predstavlja neko dejstvo volje. Odnosno, da bude ono što je naša volja uspela da bude. I u stvari, kad vi pogledate taj prvorodni prestup, i to posezanje za plodom, to je jedna volja Adama da on učini to, pri čemu naravno mi sada znamo ono što nam apostol Pavle kaže, ja mogu sve da činim, ali nije mi sve na korist. I to je upravo bio taj čin u kome je on uradio nešto protiv koristi, odnosno nasprat svoje koristi, odnosno na sopstvenu štetu i na štetu svih nas koji smo njegovi potomci. Međutim, šta se dešava? Dešava se da sve te neslobode koje mi možemo, znači, da posmatramo istorijski, da su bile kao civilizacijska tekovina, a na suštinskom nivou kao ograničenost veza koje čovjek ima sa samim sobom, sa svetom i sa Bogom, ispravlja onaj koji dolazi. A to je Hrist. Kako je ispravlja? Tako što pokazuje da svako od tih naših zavisnosti može da se izleči. Time što u onom kušanju odbacuje sve to. Pa kaže, ne živi čovjek o samo hlebu, pa ne treba izazivati samo Boga, pa tomu ne treba i ta carstva. I upravo pokazuje da ništa od onoga što nas uslovljava i što nas putava nije potrebno da bi se funkcionisalo. Ja kažem da bi se funkcionisalo, mislim da bi se postojalo na najbolji način. Šta se dalje radi? Svoju volju on potpuno podređuje volji Božje i kaže, kaže, ja ne bih to. Ja to malo parafraziram, ali suštinski to je moj doživljaj, znači, tog momenta u kome on treba da se radi, pa kaže, ja ne bih to da se radi. Ali neka bude volja tvoja, Oče. I time pokazuje da šta se dešava sa voljom koja se upodobljuje Božoj volji. Ona se ispravlja. I umjesto da njegova smrt bude kraj, kao što je svakom čovjeku kraj, ona je početak. Čega? Večnog života u Bogu. Čijeg? Čovekovog. Jer Hristos kao potpuni Bog, on je imao u sebi život. Ali je bilo potrebno da upravo ove bolesti koje su se nalazile u čoveku budu zalečene i izlečene, da bi volja bila izlečena i da bi se pokazalo da čovečja volja može da se izleči. Ali, bez Boga, to izlečenje je samo trenutno. Ovako, to izlečenje je večno utemeljeno u Hristovom izlečenju volje u Bogu. I sad, znači, kad sve to pokušam da zaokružim, suštinski jeste da u ovom palom stanju mi stalno imamo problem slobode i ne možemo da ga rešimo zato što smo neslobodni time prvo što se rađamo bez sopstvene volje, nego bez volje onih roditelja. A povezao sam da je u stvari ostvarivanje slobode realizacija svoje volje. Mi danas ljudi tu volju možemo da realizujemo samo u određenom biranju ovoga ili onoga. I stalno smo uslovljeni. Čime? Uslovima u kojima se nalazimo i u kojima živimo. Ali, ako se raskidaju veze sa tim uslovima i okrenemo se ka ispravljanju svoje volje i usaglašavanju sa božanskom voljom, a to je nama danas moguće, onda možemo da težimo k ostvarenju te slobode. Zašto? Da kažem da težimo. Zato što je Hristos došao i dao nam carstvo buduće. I mi stalno pred sobom vidimo, idu kao hrišćani koji žive u crkvi, imamo sliku i stvarnost onoga što će biti. Ta stvarnost je stalno sukobljena sa onim u čemu smo mi sada. I tu je taj osnovni problem, znači preglamanja slike. Da mi vidimo da ovo ne valja i da želimo da prebivamo onome. Ali to u čemu želimo da prebivamo, mi možemo samo sada da učestvujemo i da se borimo svim silama da bismo došli tamo. Ja sad da se vratim samo na ovo što sam rekao, da tam sloboda, znači nam je ukinuta time što smo se rodili. Kad bi neko roditelji seli ovako i pokušali racionalno da razmisle, ne govorim da razmišljaju kroz emocije ili kroz službu, nego racionalno, znači ono što je zakonitost našeg razmišlja. Pa kaže, zašto sad to dete? Šta sad? To dete, ako imamo odgovornost prema njemu, znači, prvo se rodi, treba da pati, treba sve ovo što sam nabrajao da u stvari predstavlja naše ograničenje da proživi i da doživi i da zadovoljstvo koje čovjek kroz to palo postojanje može da doživi su nesamerljiva sa onim koliko on strada i ono što, sa onim što ga muči. Svako bi se pitao, zašto da ja nekome priuštim sve te muke kroz koje sam ja prošao? Zato što muke mogu biti veće, može da završi u koncentracionom logoru, može da se najteže razboli, može da mu se desi da ga neko napada, bije, tuče, može svako stradanje da preživi. I sad kad se čovjek pita, recimo, pa zašto on da nekoga načini i da ga dovede ovdje? I zašto je to tako strašan greh da vi to ne uradite? Pa upravo zbog toga što ukoliko se ne rodi fizički, ne može se rodi ni duhovno i ne može da se izbori za život u Bogu, odnosno za carstvo nebesko. I to je jedno vrhunsko ukidanje slobode. Da nekome ne damo da se izbori za život u Bogu. I zato, bez obzira na sve te kategorije koje sam ja nabrao, smo pozvani da pravimo decu. I da tu decu odgajamo. I da ih naučimo i da ih pozovemo i prizovemo ka Bogu. Zato što jedino tako, tim rođenjem fizičkim i učestvovanju u toj svekolikoj patnji, mogu da se izgovore za ono što im je život večni i život u Bogu. I u čemu se ostvaruje vrhunska sloboda? Zašto se u Bogu ostvaruje vrhunska sloboda? Vi ako pogledate, znači kada se neko monaši, pa sad koje zavete daje, on praktično kroz zavet, ovo kako se zove, nematerijalnog, raskida veze sa svetom u kome živi. Celomudrenost raskida veze sa suprotnim polom i mora na drugi način da traga za svojom celovitošću. Zato što čovjek koji živi u svetu i čovjek koji živi u manastiru na različiti načine postaju celosti. Jer u svetu čovjek mora da se sjedini sa suprotnim da bi bio celovit, a u manastiru, prebivajući u Bogu u drugom ritmu života, on se stalno sjedinjuje sa Bogom. I on je sa njim onda celovit. I tu celovitost umjesto kroz pol nadoknađuje kroz celokupan odnos sa Bogom. I kroz zavet poslušnosti on svoju volju u istom momentu ispravlja na božanski pravac volje i upodobljavajući je teži onome što mu je dono Hristos, a to je ka večnom životu. Na taj način on je kao jednom pupčanom vrpcom veza za Gospoda. I sve što mu treba on od Gospoda crpi. Onog momenta kada krene da krši to, on tu pupčanu vrpcu prvo zapušuje, a onda i kida i onda zato nema života u njemu. Mi na drugi način, mi to u ovome svetu realizujemo isto kroz određene poslušnosti i službe, ali tako što se povezujemo sa suprotnim polom i zato ne možemo da živimo ovdje u svetu sami i da ugađamo svojim sopstvenostima, zato što na taj način se odvajamo od svega što je oko nas i nemamo celokupnost tih odnosa. A zatim, znači kada smo se ucelosnili, onda moramo da naše odnose sa svetom u kome smo živjeli, to je onaj tamo o, što sam rekao o ovome siromaštvu zavet, a mi moramo da ispravimo na taj način da na najbolji način funkcionišemo. To znači, niti ja sam, niti ta osoba pored mene, nego zajedno moramo da se nosimo i da guramo i da vodimo računa onome koga smo načinili kao dete, ako nam je Bog blagoslovio brak time, divamo i dete. I da zajedno upodobljavamo svoju volju, da se stalno staramo da ta kazaljka tog, uslovno rečeno, kao kompasa, znači to je ta volja iskrivljena, a onda ispravljena na tačan pravac božanske volje i da njoj stremimo. Sad, šta u stvari, vi vidite, ovaj pojam slobode, kad smo nas dvojica dogovarali tu temu, on je toliko širok, ali je suštinski. Ja sam želeo samo da naglasim moment u kome mi živimo. A to je da živimo u trenutku vremena, ovde, kada je većina znači, našeg okruženja. Neću da kažem i mi sami, zato što ja znam da se trudim, odnosno da se staram da ne pravim pogrešne veze sa svetom. Kada smo većina ljudi oko nas, odnosno ja u svešteničkoj službi, nažalost, dolazim u kontakt sa većinom ljudi koja je samo ukinula sebi slobodu time što se vezala za pogrešne stvari. I da bi mogla da se sloboda stiče, čovjek mora da se razdvoji tih veza. Tako da, opet stižemo na ključni moment, a to je preumljenje, odnosno pokajanje, u kome se svoj pogled čisti i čovjek počinje jasnije da sagledava sebe i svet u kome živi. Za to je potrebna strašna volja i za to je potrebno strašan trud. Ali to nije samo onima koji su u zatvoru, nego to i ovima koji su napolju. Zato sam vam i rekao na početku i više puta ponovio, da mi je veća tragedija što to isto što nalazimo u zatvoru, nalazimo kod onih koji nisu u zatvoru. Zato što mi to pokazuje da današnje ovo mesto na kome boravim, ne mislim na Patrijaršiju, nego ovaj grad, a mogu da vam kažem, u unutrašnjosti su veći problemi nego u gradu, znači punje ljudi koji su sami sebi ukinuli slobodu. E šta se dešava kad sami sebi ukinemo slobodu? Samim time ne vidimo više dobro i proces samo ide na suprotnu stranu. Jer nema stajanja u jednoj tački, nego mora ili napred ili nazad. Stajanje u tački je nemoguće za čoveka. Kako se znači obnavlja sloboda? Obnavlja se tako što se sve te pogrešne veze skidaju i taj naš hrišćanski recept je vrlo jednostavan. Što želim da kažem jednostavan? Kroz primjer ću vam reći. U tom zatvoru mi se dešava da me pozovu, pa mi traži, jao, ne mene gnjave u ćeliji, oni sa mnom pričaju ružno, ja to ne mogu, osoblje mi ne daje, kako se zove, da postim tokom vremena zato što nemam postne hrane, ja bih hteo to ovako i onako, i možete da mi zovete to i sad ja to sve saslušam. Ja mogu da ih razumem u tome da ih to uzne, pri čemu su to ljudi koji nisu, znači više zavisnici, od dugi niz godina se već leče, na primjer, i ne koriste više narkotike, ali i dalje pokazuje to da ono što je bilo uzrok svega toga i dalje je prisutno njim. Zato što je naš hrišćanski recept vrlo jednostavan. Da u svakom uslovu, nezavisno od toga je kakav uslov, mi možemo da ostvarimo vrhunski kvalitet života. Ako tu našu volju i sve te veze zamenimo vezom sa Bogom. I onda nam je više nebitno da li je to mesto u kome živimo zatvor, ili je to mesto, ne znam, pećinu u planini, ili je to mesto naša udobna soba. Onda što tu udobnu sobu nećemo ni primećivati. A samim tim što nećemo primećivati, više nam neće biti ni važno i nećemo udešavati da bude udobno. Suštinski, sami sebi darujemo slobodu i sami sebi ukidamo slobodu. Ta sloboda ne može da bude ostvarena na pravi način ukoliko mi sebe ne vežemo za Boga. Zato što imamo tačku A, to je tačka u kojoj se rađamo, i tačku B, to je tačka u kojoj umiremo. I nema li ni jednu zaustavnu tačku u životu, mi ćemo se zaustaviti u tački B. Šta nam Hristos pokazuje? Da čoveku ne postoji u životu zaustavna tačka. Šta su zaustavne tačke, ovako prosto da kažem? Može bude bilo šta. Može da bude nesrećna ljubav, otac alkoholičar, majka koja je, ne znam, prostitutka i lečila se od, ne znam, neke bolesti, pa je sad pod terapijom i lekovima, u kući nam je haos. I sve su to naši izgovori zašto smo se mi baš zaustavili, pa smo se okrenuli da koristimo drogu, da koristimo alkohol, da ne završimo školu, da dan gubimo. A to nije istina. Zato što je čovjek pozvan da nema ni jednu zaustavnu tačku, nego da ide napred. I Hristos mu to pokazuje, jer u toj tački koja je zaustavna za svakog od nas, a to je smrt, on je prolazi. E time, on ne kaže ja sam jedin prošao sad vid doviđenja, nego on i nama daje taj put da ga sledimo. Time što je rekao ja sam sa sve vreme sa vama. Znači, ko jede telo moje, ko pije krv moje, ima i život moj. I gde se okupite u moje ime, to sam ja sa vama. I poslaću vam utešitelje. I time nam je kompletirao sve. Znači, samo trebamo da našu volju ispravimo i da usaglasimo sa njegovom. I onda nema više čak ni te zaustavne tačke. Ti svi razlozi koje sam navio su izgovori mnogih onih koji su tamo i izgovore mnogih onih koji su spolja. Zašto kažem da su izgovori? Zato što može da se ostvari nezavisnost od svih tih stvari. Na taj način što svoj život upodobim sa život onoga koji me da taj život pozvao. I za koji sam se odlučio tako što sam se krstio. I zato su mi pevali da sam se u njega obukao. I svaki put kad sam lep, lep sam zato što njega nosim na sebi. Svaki put kad sam ružan, ružan sam zato što sam taj njegov lik zablatnjavio i on se više jasno ne vidi na meni. I ovo bi bilo u stvari neka, kažem, samo razmišljanja o slobodi i da smo pozvani, bez obzira na to u kakvom se okruženju nalazili i kakvi bili socijalni, društveni uslovi, trenutka i mesta na kome boravimo, da ostvarujemo slobodu tako što ćemo živjeti u Hristu. U Hristu može da se živi jedino kada čovjek živi u crkvi. Ne može da se živi u Hristu kada čovjek sedi u svojoj sobi i čita psalme i sedi na internetu, nego tako što dolazi u crkvu. Zato što je to mesto na kome se mi susrećemo sa Bogom. Jer se tamo okupljamo, ne u ona četiri zida, nego u određenom sveštenom sabranju, gde postoji određena struktura, jer to su sve elementi mog života u Hristu, i onda se osjeti ta iskonska radost komunikacije sa Bogom. E onda kad se izađe, onda se vidi kako ovo u stvari zaista izgleda u čemu boravimo. I da ja nisam ničim vezan. Koliko god se trudili da me vežu time što neću sad moći da dođem ovde, da dolazi, ne znam, neka sekretarka ili ne znam ko, i time što neću moći da otputujem na more zato što nisam zaradio platu, na primjer, ali isto tako mogu da se borim, znači, na tom nivou, i da zaradim platu i da ne budem neko kao kome ga i ti uslovi diktiraju i isputavaju. Pri čemu kažem, za tu suštinsku slobodu oni su potpuno nebitni. Ali kao što rekao na početku, to mora se okusi da bi se videlo, to ne može da se pojmi samo umom. Ja mogu samo da vam svedočim da to mesto na kome mi boravimo, znači, a ja se nadam da vi imate to iskustvo boravka, je zaista sjajno kako nam Hristos u evanđeljima govori, i zaista se vidi ta sjaj nebeskog Jerusalima, i zaista se osjeća ta sloboda, da vi u tom momentu bogosluženja prevaziđete bol u nogama koji imate, jednostavno ne primećujete ga. Zašto? Zato što ste okusili taj trenutak. I iako su u početku bolu, ali onog momenta kada počnete da komunicirate sa Bogom, ti bolovi prestaju. Znači, zaključak moj bi bio da je slobodu niko ne može da nam daruje s polja, nego je sami sebi ili darujemo ili ukidamo. A kada se povežemo sa Bogom, ta sloboda ima danas nama predukus večnosti, a pozvani smo da je ostvarimo. To bi bilo što se mene tiče. I ako imate neka pitanja, ja ću pokušati vrlo rado da vam odgovorim.
Posle predavanja prisutni su predavaču Jereju Gligoriju Markoviću upućivali pitanja.
Ja vam sad samo da dodam ovome, znači, samo da se stvarno zahvalim, stvarno izlaganje je bilo krajnje jasno, naravno istinito i tako tako je, ali se redko čuje tako, da kažem, konkretno o realnom stvarima i šta je u stvari najrealnija stvar, ono što se da.
Pa, mogu samo nešto kažem, ja sam rekao, tema je preširoka, znači, i kad smo je definisali, mi smo samo tako rekli, o čemu bismo mogli da pričamo, zato što je to jedna, u stvari, impresija, mi danas živimo i svakodnevno primamo određene informacije i u nekom momentu su taj impresija ili utisci jači, nakon su slabiji. Znači, pošto ja intenzivno odlazim u tu ustanovu i komuniciram sa tim ljudima, a opet intenzivno sam u parohijskoj službi, onda to preklapanje, u stvari, ja moram da kažem, kod mene kao hrišćanina stvara tugu, ne zato što ja znam da idealno stanje ne može ovde da se ostvari, ali mi stvara tugu upravo zbog toga što su ljudi izgubili više težnju ka tom idealnom stanju. Ja ga to želim da smo rekli, ja sam rekao da sloboda ne projavlja kroz spoljašnje forme, u tome što ćemo, ne znam, imati bezvizni režim, pa ćemo moći da odemo negde, to je vrlo važno, naravno. Zašto je važno? Da bismo videli šta znači realizovati tu slobodu i da bismo imali informaciju o svetu u kome živimo. Nema jedne, vidite, ja sam tamo parcelisano govorio o ovim, kako se zove, slobodama. Ako čoveka je sve kompletno, znači, naravno da bismo mogli da sagledamo, mi moramo parcelisano, ali bukvalno se samo iz jednog u drugo prelazi. I sad kad vi govorite, kad kažem zašto je važno, ne znam, otići, pa videti, jer sam se sad rekao to da biste me razumeli. Zato što smo mi kao hrišćani pozvani da ovaj svet fenomenalno znamo. Šta to znači da ga znamo? To znači ne možemo mi da delujemo u svetu ako se zatvaramo u sebe. I monasi u prvim danima, kad su se zatvarali, dan danas kad se pravi monasi, zatvaraju u manastiri i žive sa Bogom, Znači, oni ne žive tamo odvojeni od sveta, oni se mole za taj svet. I znaju taj svet, jer im Bog daje znanje o njemu. Tako da, mi kao hrišćani kaže, Bog je toliko zavoleo svet. Svet. Nije rekao, zavoleo čoveka, nego zavoleo svet. Da je postao čovek. Odnosno, da je sina svog jedinorodnog poslao tamo. Razumete? To znači da ne možemo se odvojiti. Pa sad ja sam rekao, znači, ako su to neke spoljašnje forme, ona suštinska forma jeste. Taj, to ima u teologiji taj termin, kaže ličnostni Bog. A šta to znači? To je taj konkretni Bog koga ja susrećem svako jutro kada idem u crkvu. Šta znači taj osjećaj slobode u Bogu? To znači da ja, koji čovjek, na primjer, moja fiziologija je takva, da mi su 6 ujutru spava. I to je to ograničenje koje ja doživljam kao zaista sputavanje svoje slobode. Ja ne želim da mi se spava u 6. Ali vidite, kada ustanem u 6 sad mamuran tako, kao da me neko, ja imam opis tu kod tiganje po glavi, te pomisao da ću biti sa mojim Bogom u crkvi, sa savraćom iz hrama zajedno, jer bez njih mi je nemoguće da to, pa svaku tu moju ukinutu slobodu povrati. Zato što je moj Bog, Bog s kojim ja komuniciram svakodnevno. Ne samo kad vozim kola pa peram psalm, na primjer, jer to je nedovoljna komunikacija, nego ona tamo. Znači, ujutru, uveče. Razumete? Taj osjećaj se da mi se izgubi, zato je vama to i tako ste i rekli da je to, ne znam, konkretno i jasno. Zato što je ovo nešto što svako od nas je pozvan da ostvari. Da doživi Boga kao konkretnu ličnost, kao konkretno biće, a ne kao, ne znam, skup pravila, jer ja ako bih razmišljao pravilima kroz celu ovu prizmu koju smo rekli, sva pravila mene zatvaraju. Božje zakonitosti su nešto sasvim drugo, to je ono staranje o zdravlju. To nije, kako se zove, davanje zapovesti da bi me ograničilo nečemu, nego naprotiv, da bi me dovelo da nisam ograničen.
Zahvaljujem se na ovoj temi, drago mi je da došlo more i pošto ste u takvim uslovima rada opravdanost takvih institucija, jer moramo tako da bude.
Pa da vam kažem nešto, znači svuda, sad vi vidite, znači ti ljudi su već u sami u svojim životima u zatvorima. Naravno da ovo što mi nazivamo pozitivnim pravom i tim civilizacijskim tekovinama je nešto što nas takozvano štiti jednih od drugih. Pa ne znam, kada ovaj pauk diže auto, diže zato što pešaci ne mogu da idu, zato što mi u palom stanju smo okrenuti jedni protiv drugih. Mi ugrožavamo jedni drugi. I naravno da je to jedna pozitivna stvar u smislu smanjenja ugrožavanja. Ali šta je negativno kod nas ovde? Ja neću da vam pričam kako je to u drugim zemljama, mada sam i to pratio, mene zanima ovde. To je da ti ljudi su smešteni tamo i da je rad nedovoljan. Šta znači rad je nedovoljan? To znači da mi danas, pošto je to tamo što su smešteni u zatvor, to je stvar društva i zemlje u kojoj živim. Ja kao građan uvijek mogu se izjasniti o tome. Kao sveštenik rekao sam, stvar mi je vrlo jednostavno. Gde god živeo, ja sam pozvan da se sjedinim s Bogom i da dam svoj maksimum svoje službe. Kao građanin imam pravo da kažem, jer i mene oporezuju, i ja plaćam infostan, i ja plaćam sve što treba da plati svaki građanin u zemlji, ja naravno da imam neko mišljenje kao građanin. A to je, da ako vi živite u jednom društvu, koje najbolji vam ne misli, kad kaže ne misli najbolji, to znači da pušta ljude koji su sa vrhunskim prosjecima i kvalitetni, da odlaze napolje, da se ne stara o onima koji bi trebalo da se stara, da imate, ne znam, razvijen socijalni sistem, da nemate ništa od svega toga. Šta mislite, kako se onda društvo ophodi prema njima, koji su na dnu svega toga i koji su u stvari neko ko je za svaki prezir sa stanovišta društva, sa stanovišta hrišćana. Oni su moja nesrećena braća kao svaki od vas, jer evo ova gospođa šta priča. To je ono što sam rekao, da mi to i napolju i unutra, jer su takve situacije onih porodica koji su tamo, razumete. Šta mora postoji? Mora postoji veći društveni napor i poziv na svest jednih od drugima. A to znači manje od 11% njih prestane da konzumira narkotike, koji prođu kroz celu tu, kako se zove, ovu sistem. Onda imate drugi apsurd, da ljudi prestanu da koriste droge. Kako? Tako što idu u zemlju živih, neki od njih. I prošli su to i odlučili su, ne znam, za iskušenički život. E, a pošto imaju presudu, koja nije mogla da bude realizovana, jer su kapaciteti u našim zatvorima prenatrpani, onda 5 godina nakon donošenja presude njega kao već zdravo pozovu da izdržava zatvorsku kaznu 2 godine. I onda imate tu situaciju da se vrati da to svoje delo a ne okaje, nego da ga odradi na nenormalan način. Kad kažem na nenormalan način, recimo konkretno ustanovu koju ja posećujem, u toj ustanovi ne postoji fizički posao, postoje neke radionice, aktivnosti, ne postoji fizički posao, oni samo dosađuju. Oni su tamo upućeni jedni na druge i ne isprazne razgovor, jer taj koji je 5 godina, tamo je isto onaj koji je došao pred 2 dana i koji je dilio drogu. I ne može ovaj da vrši uticaj na njega, jer ovaj uopšte je potpuno ovako. A onda oni što rade? Pa neće njega pustiti da još, nego onda stave negde gde on sa sličnim, da njega ne bi uznemiravali. I onda vi vidite jedan besmisao društvenog delovanja. Znači, tamo treba da budu, i zaista postoje ljudi, kao svuda kod nas u sistemu, sistem se ne drži na sistemskim vrednostima, nego se drži na pojedincima. Postoje oni koji se zaista strude i koji žele, ali onda vidite sistem koji guši i koji ne da tim lekarima, psiholozima, vaspitačima, da daju ono što bi maksimalno dali, zašto, šta ćeš ti da im pomogneš, ne možeš da im pomogneš. I onda sam imao ta iskustva susretanja sa tim zatvorenicima nakon njihovog izlaženja iz slučaja. Pa vidim uslove u koji su rati. Onda vi vidite da to, jer najveći broj ljudi je ovako, što reče gospođe, bez posla, pričom su već raskinuli veze i sa porodicom i sa, nema podršku, nema da ja živim, tako da. Da to je, za mene što ste mi rekli, po meni to društveno pitanje. Znači, da ovo društvo pokazuje jednu nebrigu, odnosno to čak nije ni saniranje problema, nego stavljanje u stranu. Ali mi je opet logično, rekao sam zašto, zato što ne postoji briga ni za one koji su najkvalitetniji.
Potencira na onaj obrnut način, znači hodanje, oni to ne mogu, pokušava da utiče na mozak. Ajmo da malo nadgradimo ono što je majka u deteta rekla, da što mi tamo sviđamo u televiziji. Ja bih to objasnila ovako, da društvo vidi te, da vidi sebe u ugledalu, jer to tako jeste. Tamo ih je malo, ogledalo je malo, a vidi naše crne.
A da kažem nešto.
Da kroz to vidi ono što jeste. Zato što ni ovde nema fizičkog rada, potencira se zabava, a ne rad.
A da vam kažem nešto, vidite sad, sad to. Upravo kako smo vi hrišćani pozvani da pozivamo? Znači sad taj moment, rekao sam, ja moram da sve posmatram kao građanina u zemlji u kojoj živim, ali prevashodno mene to ne ograničava, jer sam prevashodno hrišćan. I to sam, vratit ću se poslije, samo da vam odgovorim na ovo. Vidite, sećate se kad je umro patrijarh. Ulice su bile pune ljudi koji su mi izražavali, ne znam, neki pijetet, poštovanje, čast, sve. Ti ljudi naravno ne dolaze u crkvu. Oni su i tekako svesni tuđe vrline kada se vrlina vidi i isto su tako svesni tuđih mana. Ali nisu svesni sopstvenog, svesni su i sopstvenog stanja, ali nisu svesni da treba da sebe menjaju. Zato smo mi hrišćani pozvani da vrlinu svedočimo uvek tako što ćemo se mi oblačiti u vrlinu, a ne predočavati drugima, kako se zove, nedostatke onoga što postoji. Naravno da ovome na društvenom nivou treba da se priča, ali kroz društvene institucije, a ne samo, mislim, hrišćansko staranje u državi je moguće, ali ja lično mislim da je to ovde drugačije postavljeno. Hoću da kažem, znači da mi vrlinom svedočimo jedan zdrav život i time što ćemo kao hrišćani biti elita zaista. I što ćemo voditi računi o tome kako izgledamo i kako smo obrazovani i kako pričamo. Ja govorim svako prema njegovoj sredini, znači ja to sad nisam se ograničio. Ovo sam zaboravio kad sam vam pričao, da kažem, vidite, sećate se te slobode, znači tih ograničenja, znači koje su se desile. Pa na kraju cele priče kad se prikazuje carstvo Božje, vidite lava i jelena. Zato što je priroda prevaziđena i ona više nije u palom stanju, nego je ona upravo tako slobodna. I onda smo oslobođeni i od pola, oslobođeni smo i od nacije, oslobođeni smo, zato podsjetili ste me rečenicom na to. I onda sam upravo trebao da kažem, i to se onda vidi, to je taj evanđeoski poziv da nema ni jelina, ni jevrejina, ni muškog, ni ženskog, ne zato što tamo nećemo svi biti, pa kao ona pitanja o ženi i muževima, nego zato što nećemo biti ograničeni time. Više nas neće ograničavati naš pol da moramo da se sjedinimo sa suprotnim polom, niti to što smo Srbi pa da ne možemo da odemo do, ne znam, Albanije ili do pre godinu dana da ne možemo da odemo bez vize u Pariz. Zato što će to biti, te sve razlike će biti ukinute. I tek onda će biti, ako se zove, što kažete?
Bezvizni sistem.
Da, onda će biti pravi bezvizni sistem. Ovo je malo bezvizni sistem.
Bezvizni.
Da, ovo je bezvizni, onda će biti bezvizni pravi.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje pod naslovom Ukidanje slobode, koje je održao Jerej Gligorije Marković, duhovnik specijalne zatvorske bolnice pri Centralnom zatvoru u Beogradu 12. oktobra u sali Patrijaršije u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.